δεύτερη όψη της κασέτας. Συνεχίζεται η διήγηση του Παρτέλα, Νίκου, του Θωμά και της Ευγενίας.
Ναι, ευχαριστώ κύριε Σπάνη. Όταν είδα αυτούς τους καλούς μου φίλους και συναγωνιστές μετέπειτα, δεν μπορεί, δεν μου συμβαίνει, μα δεν ξέρω λόγους, γιατί με πιάσε μια αστυνομία και φεύγει μέσα. Θυμόμαι ήταν ο Κώστας που την τούλα το σπίτι του.
Λοταρίδης.
Λαλή μου έλεγε μου να σε πάρω μέσα και άνοιξε η τύχη σου. Για ποιον πράγμα κύριε Κώστα, σημείωσε αυτό, ήταν και πελάτης μου, γιατί διατηρούσα κατάστημα ποδηλάτων και φέρνει το ποδηλάτο του και σας. Μα ξέρω κοντά μου σε θέλουν τούτοι, λέει μου. Και μπήκε μου μέσα, ρωτήσαμε με τα σχετικά, πού ήσουν ψες, πού να μπω κανένας, πού εκκινήσουν. Έρωσα, το άλλο φίλο μου. Εγώ έφυγα με το μεσοπορικό, έπια σπίτι μου, πετάτω, ξέρω εγώ. Ένα σου πιάμε και αποτυπώματα, πιάμε και αποτυπώματα. Ήταν μόλις ευκήκα στο προσκήνιο τα αποτυπώματα. Έλα λό, να πάμε και να μην κάνεις σου, αφού σε γέμανε, πιάνε και ποτούν το δηματολογικό. με τα 15 μέρες σε φέραν μου τα αποτυπώματα και μου είπα δεν προέκυψε τίποτε από τα αποτυπώματα σου. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω αν πράγματι ήβραν και αφήναν το σχόλιο. Αυτό έχω να προσθέσω ότι τη νύχτα, την παραμονή της 1ης Απρίλη που συναφιστήκαμε την έναρξη. Για να μας δώσει τις τελευταίες οδηγίες το μεγάλο μας ο Μακαρίτης ο Σταύρος.
Θέλω να σε διακόψω για να πω και την οδό. Είναι η οδός Τουράν.
Τουράν, ναι.
Τουράν, ναι. Ναι.
Και μάλιστα θυμούμε ήταν απέναντι που το σπίτι του Χρήστου Τσαούση.
Μάλιστα.
Εφιαλέαμε τον τους τόπους. Απέναντι που αστυνόμους δίπλα, ξέρω εγώ, για να μην φαίνεται ότι με εμπελεί του την άρτουση. Με στα μάτια μας. Το θυμώ. Ήταν και το σπίτι του συναγωνιστή του, του Ηλία.
Ναι,
λοιπόν, μου λέει, μετά από εδώ και τις οδηγίες, οι κρούσεις θα γίνει εντάει ώρα, συντονίστε τα ρολόγια, δεν ξέρω εγώ ζεστά, ένα ας πω και έναν... κάτι που υποψιάζουμε ο Σταύρος Βοσκότης. Πολλοί που λόγω να συλληφθούμε απόψε, διότι είμαστε επισημασμένοι. Πρώτος και καλύτερος εγώ, λέει, και κοιτάει με πιάω, άμα παίξουν πόμπες. Ένα, με πάρουν μέσα, έχω τα λόγια μου. Δεύτερος, είσαι εσύ η Παρτελούλα, λέει μου, που κάθε λίγο που ανούσε και περνούσε μέσα. Ύστερα, λέει, λιγούργο μου, που με λάγα είναι να σε αφήγουν έξω, να σε πάρουν και σε έναν μέσα και να το έχετε υπόψη σας. Πραγματικά, έτσι, τώρα, έτσι, από τον τουρίστ, μπακαλά, με το ζόλ να με πάρεις μέσα, Σταύρο μου, έλεγε μου, έτσι γίνεται να με πάρεις μέσα. Και με όλα τα αυτά, παρόλο τον τούτο, με εξέχασαν να με πιάω την πρώτη νύχτα. Ενώ βρίσκαν το σπίτι με τις πληροφορίες που είχα ύστερα. Και πιάμε την επομένη, η ώρα 10, και πήραμε μέσα. Που τους είχαν ήδη συλλάβει. Το Γιώργο, το Γιακουμί.
Ναι, διότι τον είδε.
Ξάφτε, πιάσε εσά την νύχτα, να.
Πιο αργά.
Το ξα...
Την επαύριο την
επαύριο την πρωί σιπιά. Είναι τα ώρα σιπιά, αν επιτρέπετε. 10.
Απόγευμα.
Εμένα πιάμε η ώρα 10. Ήταν πάλι ο Κώστας ο Λοταρίδης, πιάμε από το κατάστημα. Ήταν τρόπο που σας τα αποδείλα που σπάσα εσύ και πήραμε σπίτι. Η μάνα μου όμως, επειδή άρχισα, ό,τι είχα σπίτι τα εξαφάνισε, διότι ήταν μιμημένοι. Και θριαλίδες και δυναμίτες, εξαφάνισε, έπλυνε τα ρούχα μου, διότι λασπόθησα, είχα μια άλλη λαϊνού λινούλη, αλήθα, και απαλά την για να μην αφήνω λοιπόν, έτσι έκαμα την όπως έπρεπε. Θυμούμε, εντάλλως την έραψα με καμάρι, 5 λίρες, στον τον καιρό.
11 έσαιρε, λες, κάνει 12.
Ναι. Τέλος πάντων, και πήραμε μέσα και τα παιδιά ήταν μέσα. Τα υπόλοιπα με τα πιο συναγωνιστής, βέβαια, ανάλαβε να με ανακρίνει και τη νύχτα ο Απόστολος Παγκοσταντίνου, που για καλή μου τύχη εκάθεται στο σπίτι μια θείας μου. Ο πατέρας μου είχε αγοράσει τη θείας μου ένα σπίτι στην Παμπούλα και του το ενοικίασε νομίζω 4 λίρες τον μήνα, εσχετίζεται με τον πατέρα μου. Ήταν φίλοι, κατά διάφορο τρόπο, και εδώ και το σπίτι της θείας μου και νοικιάζαμε το, γιατί το εχρώστηκε 100 λίρες να το ξοφλήσει. Έφερε να με πιάει να με ανακρίνει ο Παντελίδης, Μιχαλάκης ο Παντελίδης, και λέει του άρεσε μου τον ώρα να κρίνω εγώ. Λέει του, όχι να μου τον αφήξει εμέναν τούτο. Λέει του, άρεσε το κοπελούι, λέει του να τον ανακρίνω εγώ. Τέλος πάντων, έπιαμε, άκουσα που του είπε, χέλησε και ο τρεις πάτσους τούτος.
το είπε τούτο.
Ο Παντελίδης. Ο τότε αρχηγός της αστυνομίας, ο πραξικόνων. Να τα λαλούμε και του, παιδιά. Τέλος πάντων, επίμενε ο Απόστολος ο Παπακοσταντίνου, τον οποίο μετά επέξανε για τη δράση του.
Ήταν, ναι, και ενώ και είχε περιπέσει και σε Λυκούργος διηγείται πάλι. Εμένα με συνέλαβε ο Μιχαλάκης ο Παντελίδης και με ανέκρινε ο Μιχαλάκης. Αλλά ύστερα, όταν έγινε η προανάκριση και μετέπειτα στο Κακουργοδικείο, είναι ο Απόστολος ο οποίος παρουσίασε την υπόθεση. Και επειδή όμως δεν έκαμε όλες τις ανακρίσεις εκείνος και δεν συνέλαβε όλους τους αγωνιστές εκείνος, περιέπεσαν και σε πολλές αντιφάσεις. Αλλά το δικαστήριο ήταν προκατηλημένο και δεν έλαβαν υπόψη απολύτως τίποτε. Άλλωστε, εντωμεταξύ είμαστε προδομένοι. Και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν στοιχεία πραγματικά εναντίον μας, εντούτοι μας κατεδίκασαν. Εγώ θα ήθελα να πω ότι συνελήφθη η ώρα 1 και 20. Θυμούμε την ώρα. Γιατί μπήκα στο σπίτι, είχα προλάβει να ξυπνηθώ, να μπω στο κρεβάτι και είχα συλληφθεί εκείνη την ώρα ακριβώς. Πρέπει να ήμουν. Και ο Παρίδης περίπου την ίδια ώρα, ο μετέπειτα ήταν. Εσύ για ακόμη θυμάσαι την ώρα που συνελήφθηκε.
Να προσθέσω κάτι.
Να ολοκληρώσω.
Να ολοκληρώσω. Ένα χαρακτηριστικό. Πατέλας μιλά. Το άλλο θυμάσαι ήταν και το εξής. Επειδή είχαμε την υπόψη μας ότι θα μας συλλαμβάνανε εμάς ορισμένους, όσοι είχαν τα αδέρφια τους, τις αδερφάδες τους, μεμημένους πας στην υπόθεση, εκείνον το βράδυ εβάλαμε τις αδερφάδες μας ή τον αδερφό μας και έπαιζε μέσα στο κρεβάτι μας για να δείχνει βραστό. Διότι είχαμε την υπόψη, όπως λέει ο συναγωνιστικούργος, ότι να μας συλλάβουν και τη νύχτα και να δούσουν έστω και εκείνο το κρεβάτι αν είναι βραστό. Και έτσι, σαν εγώ έβαλα την αδερφή μου, και μου είμαι ο Καλής, έβαλα την αδερφή μου και πλάγιασε μέσα στο κρεβάτι του για να πάει να το έβρει σε στον και να μείνει μέσα. Και με όλα τα αυτά, μας έλεγα. Ως εδώ...
Εδώ τώρα, Νίκο, αν ήθελα να κάνω μια να συμπληρώσω τώρα, γιατί είχαμε αυτή τη βεβαιότητα ότι θα μας συνελάβαν. Διότι ελαμβάνουμε μέρος, είστε στις διαδηλώσεις, είστε διανομή φυλαδίων, είστε σε εκδηλώσεις,
είστε στις χοροδίες, στις εθνικές, είστε στην οχές, στα πάντα.
Και γι' αυτό είμαστε πολύ σημασμένοι και είμαστε οι μόνοι που είμαστε σημασμένοι, γιατί είμαστε οι μόνοι που εκκινούμαστε. Είναι γι' αυτό το λόγο που υπήρχε η βεβαιότητα. Και εν τω μεταξύ, ότι οποιοδήποτε μικρόν ή μεγαλύτερων επεισόδιων γινόταν στη Λάρνακα, μας εκαλούσαν για ανάκριση. Εν τω μεταξύ, από τον φίλο μας τον Ανδρέα Ντοσκάλιοντα, όταν επέρναμε τις εμπιστευτικές εκθέσεις του διοικητή, εβλέπαμε ορισμένους άλλους πληροφοριοδότες, οι οποίοι ανεφέρονται ονομαστικά στα ονόματα μας. Και θυμάσαι, Ανδρέα, τον Μαγαρίτη, τον Παρίδη και εμένα, μας ονόμαζαν Notorious. Notorious Parides and Lycurgos, γιατί ήταν στα αγγλικά που έγιναν οι εκθέσεις.
Μάλιστα.
Ιάκωβε Καϊσερλίδη. Του Ηλία και της Ελβίρας. Πότε και πού γεννήθηκες?
Έτος γεννήσεως 1936, 9 Δεκεμβρίου.
Μίλησε μας για την πρώτη νύχτα του αγώνα της ΕΟΚΑ.
Πριν να ανταποκριθώ συναγωγιστά στην ερώτησή σου, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι που ανέφερε ο συναγωνιστής Δικούργος ως προς τα ονόματα του Αντί Χριστάκης Αντωνίου, συναγωνιστής μαθητής τότε, είναι με το γνωστό όνομα Χριστόδουλος Αντωνίου, στη δεύτερη. Χριστόδουλος Αντωνίου από την Αναχωτία. Ο Σιμεών Παπαδάμου, μπορεί τώρα να λέγεται Σιμεών Παπαδάμου, αλλά τότε έφερε το όνομα, το επίθετο, Παπαθεοχάρους. Κατά άλλα, δεν έχω να προσθέσω που ανέφερε ο συναγωνιστής Λυκούργος, πολύ ωραία τα είπε, αλλά θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα που κατά την κρίση μου νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν γνωστά. Θα ήθελα να δώσω μια μαρτυρία ότι ο Παρίδης είχε σε μία από τις πολλές πράξεις τότε των συναγωνιστών μας, πριν την έναρξη του αγώνος, είχε και αυτός ένα μεγάλο μερίδιο σε πλούσια δράση. Η δράση όλων των τότε αγωνιστών εστηρίζεται σε ένα και μόνο σύνθημα. Ένωσης και μόνον ένωσης. Αυτή είναι μια μαρτυρία η οποία πρέπει να λέγεται και ουδέποτε να το ξεχάνουμε. Η πλούσια δράση όλων των συναγωνιστών τότε ήταν γνωστή εις τους απειοκαιοκράτες. Και εκτός από την ωραία εκδήλωση εκείνη των Φεντζανιών που καταστρέψαν τότε, υπήρχε μια άλλη εκδήλωση κάτι για φυλάδια που διένυμε μια νύχτα και ο Παρίδης. Εκείνη την νύχτα κόρη ηγετικού στελέχους του ΑΚΕΛ εμαρτύρησε για τον Παρίδη, εξού και από την μαρτυρία της εκείνη κατεδικάστη. Είναι κόρη του Παπαϊωάννου. Κόρη του Παπαϊωάννου. Και Βέρα Χριστοδουλίδη, κόρη του άλλοτε δημάρχου της Λάρνακος. Ο Παπαϊωάννου είναι αυτός που είχε γιον Νίκον Παπαϊωάννου, που διατέλεσε υπουργός επί βασιλείου. Ένα άλλο που ήθελα πάλι να σημειώσω είναι την πληροφορία που εδόθη εις τους Άγγλους για την άφηξη του διγενή πριν την έναρξη του αγώνος. Και από εκεί η πληροφορία αυτή εδόθη από την ηγεσία του ΚΚΚ. Ως προς τις προπαρασκευές, εγώ θα ήταν να τονιστεί εδώ πως γυρεύαμε με το φανό, όπως ο Διογέννης γύρευε να βρει άνθρωπο, γυρεύαμε να βρούμε και εμείς συναγωνιστάς. Γιατί το λέω? Για να φανεί η αξία και η προσφορά αυτών των πρώτων που επρόσφεραν υπηρεσίες για το σκοπό που ξεκίνησε ο αγώνας. Όλοι, η αναζήτησή μας για την προπαρασκευή του αγώνα, για να βρούμε στρατιώτες, έλεγα, μα να τα βάλουμε με τη Βρετανική Αυτοκρατορία, εμείς. Ήταν το μήνυμα από τους πολλούς. Γι' αυτό και θα δεις ανθρώπους κατά την έναρξη του αγώνος, μόνον ανθρώποι που ήταν, που προέρχονται από τις τάξεις των οχέν, της ΠΕΟΝ, που είχαν δουλέψει γιατί επίστευαν σε αυτά τα ιδιώδη, πως η Κύπρος πρέπει να ενωθεί με την Ελλάδα, η Κύπρος δεν πρέπει να είναι μακριά από τη μητέρα πατρίδα που λέγεται Ελλάδα. Ήθελα να συμπληρώσω για τον Σολομονίδη. Ο Σολομονίδης, ο οποίος ανεφέρθη ο φίλτατος Γιώργος, την πληροφορία για ότι είδε τον μαθητή Ιάκωβον Καϊσερλίδη, ίσως ο χρόνος που πέρασε, αλλά τη δει με το άμεσο ενδιαφέρον πρόσωπο και έγιναν πολλά, θα ήθελα να διορθώσω ως προς τον χρόνο που είπε, που έδωσε την πληροφορία στην αστυνομία, διότι είχε μεγάλη σημασία. Γιατί είχε μεγάλη σημασία? Εάν το είπε από πριν, σημαίνει ότι καλόπιστα είπε μια κουβέντα και τυχαία συλλαμβάνομαι εγώ. Ενώ γνωρίζω, διότι έγινε μια δίκη μετά τον αγώνα, συγκεκριμένα για τον Σολομονίδη και για πολλούς άλλους που επρόδωσαν τον αγώνα. Μια δίκη που έγινε για τον Σολομονίδη ήταν να του επιτραπεί να επιστρέψει να έρθει στην Κύπρο. Διότι μόλις τέλειωσε ο αγώνας, ο Σολομονίδης, ή πριν να τελειώσει ο αγώνας, είχαν φύγει, όπως έφευκαν και άλλοι προδότες. Και όταν ζητήσε να επιστρέψει μετά από αλφα χρόνια, ρωτήθηκα εγώ, που ήμουν και ο άμεσα ενδιαφερόμενος, τι λέεις για τον Σολομονίδη. Και είχα πει εγώ τότε, αν μου δώσει τα χρόνια που έχασα μέσα στη φυλακή, διότι μου στέρισε προσφορά που θα ήθελα να έδωσα στον αγώνα, τότε να το συγχωρέσω. Γι' αυτό με ζητάτε από μένα συγχώρηση, όχι μόνο για τον Σολομονίδη, αλλά ούτε και από κανένα άλλον προδότη, οποιοσδήποτε και να είναι. Τι το λέω, διότι ο Σολομονίδης μετά τις εκρήξεις επίεν και είπεν στους αστυνόμους και με τον Παντελίδη και τον Απόστολο ότι για να δω και τον μαθητή και με πόξω από την αστυνομία έγινε τούτος να μην έχει σχέση. Και αμέσως ο Απόστολος και ο Παντελίδης έστειλαν τον στο σπίτι μου και συνέλαβε με. Και είμαι ο πρόεδρος που επιέσαμε, γιατί ήταν ο πρόεδρος που έδωκε την πληροφορία ότι ένας μαθητής, ξέρω, δεν τον ξέρω το όνομα του, αλλά μπορώ να σας τον υποδείξω και ερευνήσει και μάθω ότι είμαι εγώ, εν τούτος που ήταν τα μέχρι λίγο. Και πρέπει να έχει σχέση με τα γεγονότα του της αστυνομίας. Έτσι και έγινε. Αυτό για διόρθωση της ιστορίας, γιατί θα πρέπει να είμαστε σωστοί. Όπως σωστοί πρέπει να είμαστε, αναφέραμε για τον δάσκαλο, γνωστό δάσκαλο τότε, τον Ηλία, πως εδηλίασε στην έναρξη του αγώνος, άφησε μόνο του τον Παρίδη, συνέχισε ο Παρίδης και τέλειωσε την αποστολή του, αλλά δεν είπαμε κανέναν μας ύστερα ότι ο δάσκαλος ο Ηλίας έγιναν και απόπειρες εκτελέσεως του τότε χαρακτηρίστη προδότης και μετά από την απόπειρα που δεν είχε πετύχει για εκτέλεση του δασκάλου τότε οι Άγγλοι το φυγάδευσαν στην Αγγλία. Συνέχισε από τη δουλειά του, έκαμε και άλλα πράγματα και εμάς που συνελήφθηκαμε τότε έβαλε το χερούδι του.
Είχε μπει ακριβώς τι έκαμε ο καθένας σας,
ναι, τον ήξερα. Ναι. Καλό είναι να λέμε, όχι μόνο να λέμε για τους συναγωνιστές, αλλά για αγωνίες προδότες, γιατί αύριο οι προδότες να παρουσιαστούν ως σούπερ αγωνιστές, ως συνήθως, και εκμεταλλεύονται τους αγώνες των αγωνιστών. Τώρα μπορεί να μην είναι ο Ηλίας, αλλά κάποιοι άλλοι Ηλίες θα είναι. Χάρηκα που μου θύμισε ο συναγωνιστής ο Νίκος, το όνομα Παντελή.
Μίλησες για κάποιον Ηλία.
Ναι.
Είναι γεγονός ότι έφυγε και δεν επανήλθε.
Βεβαίως. Χαράλαμπος Ηλία, δάσκαλος τότε το επάγγελμα. Ήταν μέσα στην ομάδα Άρης. Μέσα στην ομάδα Άρης.
Προχώρα για εγώ.
Θα ήθελα να πω και κάτι για την προπαρασκευή που έγινε. Φαίνεται ότι οι συναγωνιστές μου της Λάρνακος ήταν πολύ άτυχοι. Δεν ξέρω, ούτε μπορώ να κρίνω τον αρχηγό διγενή, γιατί είμαι πολύ μικρός να τον κρίνω. Παρόλο που, όπως ανέφερα στην αφήγησή τους, οι προηγούμενοι συναγωνιστές και που πιθανόν να αναφερθούν και οι επόμενοι, πως ήταν γνωστοί για την πλούσια δράση τους για τον απελευθερωτικό ζυγό, για την ένωση και μόνον ένωση, και μάλιστα ο Σταύρος ο Ποσκώτης, Θεός χωρέστον, έλεγε «Δεν επαιτούμε, αλλά απαιτούμε». Οι αγώνες μόνο με αίμαν κερδίζονται. Δεν σου προσφέρει κανένας, ούτε και θα μας προσφέρει κανένας ένωση με την Ελλάδα για οποιοδήποτε άλλο λόγο χωρίς αγώνα. Και επίστευε ο Ποσκώτης πως πράγματι μόνο με αγώνα μπορούσε να πετυχαίναμε την ένωση και μόνο την ένωση. Θα αναφερθώ στο Παντελίδη και τον Απόστολο. Ο Παντελίδης ήταν ο έξυπνος τότε και ο Αποστόλος ήταν θύμα του Παντελίδη. Αν ο Παντελίδης ζήτησε να δώκουν και ο τρεις πάτσους στον Νίκον, γιατί μόνο έτσι να μιλήσει, πιθανόν να είναι ο πρώτος μαθητής που έφαγε τους πάτσους και το ξύλο που τον Παντελίδη. Ο πρώτος. Και μάλιστα θυμούμε, γιατί ήταν και μέλος του πεζοπορικού. Πεζοπορικών ανήκαμε σαν ποδοσφαιριστές τότε και ο Ξάθος ο Ιακωβίδης και εγώ. Του έλεγα, μα καλά γιατί με δέρνεις εσύ άνθρωπος πεζοπορικού, αύριο να πάμε να παίξουμε την Κυριακή Μάπα και έρχεσαι να με δέρνεις και να μας ακατέψεις. Έναν τρέπεσαι λαλωδού, πεζοπόρος άνθρωπος. Άρα να σου δείξω ποιος είναι ο πεζοπόρος. Και τούτη βλάφτισε, τούτη ωφελήσε. Αυτός ήταν ο ρόλος του Παντελίδη για να συμπληρώσω για το ξύλο. Έναν ωραίο και εύθυμο πράγμα που το έλεγαν τότε πολλοί για τον Παντελίδη και τον Απόστολο ήταν όταν μετά την αναζήτησή μας για μετά τις πληροφορίες που μετά τις εκρήξεις ήρθαν στο σπίτι το δικό μου για μεσηλά. Και όπως εσυνήθιζαν, διότι έτσι ήταν οι οδηγίες τους, μόλις εσηκώναν μας από το κρεβάτι, έβαλαν το χέρι τους πάνω στο κρεβάτι που μέσα, για να δουν αν είναι κρύο ή αν είναι ζεστό. Φυσικόν, αν είναι κρύο σημαίνει ότι τώρα έπεσες. Έφτασε να ζεσταθεί. Άρα ήσουν εκτός του κρεβατιού. Θα ήταν μια ένδειξη ότι από αλλού ήσουν, αν ήσουν μες στο κρεβάτι σου τόσες ώρες. Κάποιος φαίνεται, όταν ο Απόστολος σε έναν τέτοιο κρεβάτι κάποιου που πήγαν να το σηκώσουν για τον πάρουν μέσα, είπε ο Απόστολος, εγκρίων, εγκρίων. Λέει το κίνος ο δικός μας, εγκρίων, ναι, φέρ την κόρη σου να το βράσει. Και τούτον έλεγαν το ότι το είπα εγώ, αλλά δεν ήμουν εγώ που το είπα. Θα ήθελα να το έλεγα όμως. Αν το ξέρω, θα το λέγα.
Ίσως να και διάβασε. Ως ανέκδοτο στέκει.
Εκεί που είπα για την κρίση, δεν μπορώ να κρίνω τον αρχηγό. Θα ήθελα να έρθω δαμέ και να πω το εξής. Πόσο άτυχοι φάνηκαμε εμείς οι πρώτοι συναγωνιστές της Λάρνακος. Καλό που είχαμε την τύχη να έχουμε τον Σταύρο τον Μπουσκότη ως υπαριθμόν ένα μετά τον Μακάριον και τον Διγενή είστε στελέχη της οργάνωσης. Παρόλες τις σωστές προβλέψεις που έκαμνε αυτός ο άνθρωπος, εγώ είμαι ο μαθητής όσο να είχα ούτε λόγο ούτε και τίποτα άλλο, προς ακολούθου. Αλλά θυμούμαι πολύ καλά ότι την ημέρα εκείνη που συναντηθήκαμε στο σπίτι του Φέδωνα και μας εμίλησε ο αρχηγός. Κάποιοι είπαν, καλά, εάν εμείς που είμαστε ασεσημασμένοι, γνωστοί στους Εγγλέζους και στους αστυνομικούς, δεν θα έπρεπε να φεύγαμε, δεν θα έπρεπε να μην πάμε στα σπίτια μας, να βγούμε στο Αντάρκτικο. Η απάντηση του γέρου τότε ήταν, όχι. Μα να μας συλλάβω, αρχηγέ, να σας συλλάβω. Όπως το όχι που είπε σε εμάς, είπε το όχι και στον Γρηγόρη τον Αυξεντίου, τον ήρωα του Μαχαιρά. Άλλη ιστορία για τον Γρηγόρη τον Αυξεντίου, γιατί έφυγε. Αλλά συνεννοούμε και λέω, αρνήθη τη διαταγή του Γέρου. Ενώ εμείς οι συναγωνιστές της Λάρνακος, εμείναμε πιστοί στη διαταγή του Γέρου. Να μείνουμε και να συλληφθούμε.
Ήταν διαφορετικό νόμο το Ιακωβίδη. Δεν είναι ότι αρνήθηκε. Εκείνος επειδή τον είδαν, επειδή είχε ορισμένα πράγματα που μπορούσε να συλληφθεί, ήταν εκ των πραγμάτων υπαγορεύτηκε. Ενώ εμείς, όταν φύγαμε από τους τόπους μας και πήγαμε στα σπίτια μας, δεν υπήρχε κανέναν απολύτως στοιχείο ότι θα συλλαμβάνομαι. Υποψιαζόμαστε ότι θα μας συλλάμβαναν. Αλλά αν θυμάσαι καλά, είχαμε και την, επειδή μας ξανασύλλαμαν και αφήσαμε μας, είχαμε την, την πίστη ότι αν δεν προκύψουν στοιχεία να μας αφήσουν. Για ποιο λόγο να μας κρατήσουν. Βεβαίως, κρατήσαμε μας στο τέλος και θυμούμε στην περίπτωση του δικού μου ήταν και κομικός και ο τρόπος που με κράτησαν.
Απλά
Γιώργο,
να το
αφήσουμε
γιατί δεν
ακούγεται
καλά και να πάει
χαμένη η αφήγηση. Εγώ λέω το εξής, Γιώργο, ότι παρόλο που ξέραμε ότι θα μας συλλάβουν, εσάς, όχι εμένα, εν τούτης ο αρχηγός επέμενε να μείνετε στα σπίτια σας. Και εγώ ρώτησα τότε, καλά να αρχηγέ, εάν κατά την ώρα που πάμε να εκτελέσουμε την αποστολή μας, συμβεί να μας δει κάποιος και θα είναι βέβαιο ότι θα έρθουν να μας πιάσουν, να μείνουν έστω να μας συλλάβουν. Απάντηση, ναι. Γιατί το θυμούμε, διότι εγώ το ρώτησα.
Μάλιστα.
Εγώ το ρώτησα. Τώρα έχω, μπορεί η τακτική του και η μέθοδος, η μορφή του αγώνας που θα έπιανε να ήταν με τέτοιον τρόπο προγραμματισμένη που να ήξερε ο γέρος αυτά που έγιναν. Δηλαδή, δημοσιώτης, να συγκριθεί ο κόσμος, με τις δίκες μας και τέτοια πράγματα. Επέτυχε, δεν το αρνούμε. Αλλά εγώ λέω ότι μου εστέρισε εμένα την προσφορά μου στον αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η θέση μου.
Επί των γεγονότων.
Άρα. Να, παρόλο που τα λέω σκόπια, θα ήθελα να πω ένα ωραίο πράγμα πριν του αγώνος, στο δημοτικό σχολείο. Είχαμε τον Λοΐζο, το Βαβλίτη, γνωστό δάσκαλο. Στο δημοτικό τότε ήταν υποχρεωτικά να μας μαθαίνουν και να ψάλλουμε τον ύμνο της Αγγλίας, τη Βασίλισσα. Και εκεί που έλεγε τον βασιλέα σώσον Θεέ, θυμούμε πως κάποιοι μαθητές, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, αντί να λέμε σώσον Θεέ, έλεγαμε ψόφον Θεέ. Αυτό βλέπεις, πως από μικρά ηλικία κάποιοι άνθρωποι κάποια πράγματα δεν εδέχονταν. Και ήθελαν το κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο, μόλις τους δόθηκε ευκαιρία, το αρπάξαν και το πρόσφεραν. Ο Γιώργος, ίσως διότι νόμιζαν ότι είπαν πολλά, έχασε ή άφησε να τα πει κάποιος άλλος, να πει τον ρόλο των μανάδων μας. Γι' αυτό, επειδή θυμούμε και τη μάμα του Γιώργου, του Λυκούργου, την κυρία Αρπίδα, συγχωρέστη, και τη δική μου μάνα, θα πω μια φράση της μάνας της δικής μου μόνο. Η μητέρα μου, πολύ φτωχή, πάρα πολύ φτωχή. Γιατί είχε σειρέψει που πολύ ένωρις. Και εγώ με την αρφή μου, πρέπει πολλά στη ζωή μας. Τη χαίρομαι, την μάνα μου διπλά. Γιατί έλεγε τότε ένα γιον έχω. Αν χρειαστεί για την πατρίδα, λέω χαλάλι. Και αυτό ήταν η απάντηση κάποιων ανθρώπων που την θεωρούσαν λόγω φτώσιας ότι πιθανόν να ανήκαν σε αριστερές οργανώσεις. Και τότε η φτωχολογιά βοηθεί το τότε μόνο από τις αριστερές οργανώσεις όταν είμαστε μητσί. Και επείραζαν την μάνα μου και συγγενείς μου ότι εσύ είσαι αριστερή. Ναι. Και έλεγε, εσείς έχετε πολλούς γιούδες. Εγώ έχω ένα. Αν χρειαστεί για την Ελλάδα, λέω χαλάλι. Πέτε κι εσείς κάτι τέτοιο να τα ακούσω. Χαρακτηριστικό που όσα χρόνια και να περάσω, δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Και αν επρόσφερα αυτά που πρόσφερα, τα λίγα, τα ελάχιστα, τα πρόσφερα διότι το χρωστώ στη μάνα μου που ανάγιωσε ή στην Οχέν που ήμουν από μικρός, που είχα συναγωνιστές μου, φίλους μου τότε, τον Κωστάκη δίπλα μου, τον Γιώργο τον Λικούργο δίπλα μου, με στην Οχέν και τόσους και τόσους άλλους, που στην Οχέν πράγματι ήταν όπως τις σημερινές. Η Οχέν τότε είχε πλουσιότατη δράση, εθνική και θρησκευτική. Και αν κοιτάξεις από όλους τους αγωνιστές, θα δεις ότι τουλάχιστον είναι 99% προέρχονται από αυτό το φυτώριο που λέγεται Οχέν. Αυτό πολλά στούτους τους φίλους που ήταν στην Οχέν και ακόμα περισσότερα στη μάνα μου. Γιατί...
Προχωρούμε στα γεγονότα για ακόμη.
Ναι. Η 1η Απρίλη ήβρε μας εμάς προετοιμασμένους τους πρώτους. Πολλές εκπαιδευτικού είδους εκάμναμε συναγερμούς. Πολλές φορές ξεκινούσαμε από το σπίτι του δασκάλου να πάμε στους στόχους μας. Αλλά πάντοτε βρίσκεται την τελευταία στιγμή κάποιος και μας έλεγε είναι εκπαιδευτικός ο συναγερμός. Και ο λόγος, όταν αντιλήφθηκα ύστερα, ήταν για να συνηθίσουμε για να μην μας βαριφανεί την πρώτη φορά και να σου ευχαριστούμε. Γιατί δεν είμαστε ούτε εκπαιδευμένοι, ούτε τίποτε. Εγώ λέω, αν είχαμε την εκπαίδευση που έχουν την βασική εκπαίδευση οι σημερινοί στρατιώτες, οι άνθρωποι θα έφευκαν σε 48 ώρες. Αλλά δεν είχαμε εκπαίδευση καθόλου. Εκπαίδευσης ήταν. Του δίνει πιστόλι. Του σε δράκος. Πατάς τον και παίζει. Αυτή ήταν η εκπαίδευση. Ή που πήγαμε στη Σαλαμίνα, ρίψεις χειροβομβίδα. Και άντσι του δει και σύρνεις τη. Τίποτε άλλο. Δεν είχαμε τίποτε άλλο εκπαίδευση. Η 1η Απρίλη ήβρε μας προετοιμασμένους ψυχικά εμάς. Θα πω ότι αυτά που είπε ο Λικούργος, τα προσυπογράφω, για να μην τα επαναλαμβάνουμε όλοι. Ιδιαίτερα μία όμως έπρεπε να κάνουμε εκεί, φυσικά κάτι είπε ο Γιώργος, για την Μέδα, την Ήβη, την Πετρίδου. Εγώ θα προσθέσω εδώ ότι η Ήβη Πετρίδου είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη, γνήσια Ελληνίδα. Χρωστώ και σε εκείνη πολλά. Για να είμαι τόσο Έλληνας όσο είμαι και σήμερα. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο, γιατί τα είπε πολύ ωραία ο συναγωνιστής μας ο Κόκος, ο Λικούργος, ο Γιώργος ο Λικούργος, και να δώσω τη θέση μου σε κάποιον άλλο και αν θυμηθούμε κάτι άλλο που χρειάζεται να πούμε, να το πούμε παρακάτω.
Ποιος έχει σειρά?
Ήταν μια παράληψη Γιώργος Λικούργος πάλι. Δύο λόγια μόνο. Ένας που μας εγωήθησε πάρα πολύ την εποχή εκείνη ήταν ο Γιώργος ο Χρήστου ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν και ο μόνος αστυνομικός που είχε την τόλμη να μαρτυρήσει υπέρ μας στην δίκη των πέντε Λαρνακαίων τη γνωστή. Ο άνθρωπος αυτός επολεμήθηκε μετά και είχε και την ατυχία να μην δικαιωθεί όπως έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρέπει να λεχθεί αυτό το πράγμα. Και επίσης ένα μικρό περιστατικό για τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου συναντήθηκε παραμονές του αγώνος ή στον πεζοπορικό με τον Σταύρο τον Ποσκότη και τον Καλή και ο Σταύρος ο Ποσκότης έθεσε στην διάθεση του Γρηγόρη Αυξεντίου την ομάδα μας της Ξυλοτύμπου υπό τον Σταύρο Τσούπα. Πρέπει αυτό το πράγμα να λεχθεί, ότι ήταν ομάδα της Λάρνακος, ήταν ομάδα εκπαιδευμένη από εμάς και ήταν ομάδα που εδόθηκε στον Γρηγόρη να ξεθεί για τη δράση του στη Δικαιοσύνη.
Θα το πείσεις.
Θέλετε να πω και την ηλικία μου, αγαπητέ?
Ναι, ξεχάσαμε.
Γιάννη, έχω γεννηθεί στη Λάρνακα,
στις 23 Απριλίου 1932.
Λοιπόν, ο Ξάνθος Ιακωβίδης του Ιάκωβου και της Μαρίας. Πότε γεννήθηκες και πού, Ξάνθο?
Γεννήθηκα στη Λάρνακα το έτος 1930. Από πολύ μικρός πάντοτε αγαπούσα την πατρίδα μου και εννοώ την Ελλάδα. Λάμβανα μέρος σε όλες τις εθνικές εκδηλώσεις, χοροδίες, οτιδήποτε άλλο εθνικό κίνημα υπήρχε τότε στη Λάρνακα. Ότι αυτά τα είχε προσέξει ο αγαπητός μου συναγωνιστής Μακαρίτης Ποσκότης. Και γι' αυτό μίαν καλή μέρα, θυμάμαι πρέπει να ήταν το 54, και ήρθε, με πλησίασε και με ρώτησε κατά πόσον επιθυμούσα να ενταχθώ μίαν οργάνωση η οποία είχε σκοπό να φέρει την ένωση της Κύπρου με τα της μητέρας Ελλάδας. Και τώρα που το λέω, νομίζω ότι πιστεύω η τρίχα να πούμε του κορμιού μου σηκώνεται πάνω. Ακριβώς και εκείνη τη στιγμή ένιωσα αυτό το αίσθημα το πολύ βαθύ. Λέω του, με όλη μου την διάθεση είμαι σε θέση να προσφέρω τις υπηρεσίες μου εις τον σκοπό αυτό. Και επειδή εγώ διέθετα και όχημα τότε, ήμουνα και από τους καλούς ποδοσφαιριστές του πεζοπορικού και αγαπητός, ο Σταύρος με χρησιμοποιούσε πάντοτε στις μετακινήσεις του.
Θυμάσαι το τύπο του αυτοκινήτου σου και τον αριθμό?
Είναι J417 Fiat.
Fiat. Χρώμα.
Χρώμα πράσινο σκούρο.
Μπράβο. Τιμούμε το καλά.
Και ίσως αυτή να πούμε η χρησιμοποίηση μου από τον Σταύρο, τον Ποσκότη, για τις μετακινήσεις να ήταν και ο κυριότερος λόγος της σύλληψής μου της επομένης, της 1ης του Απρίλη, δηλαδή το απόγευμα της Δευτέρας του Απρίλη του 1955. Να πάω και λίγο πιο πίσω για να αφηγηθώ πώς έγινε και η ορκομοσία και όλες οι άλλες γνωριμίες μου με τους υπόλοιπους συναγωνιστές. Δεν θα ξεχάσω αυτό που είπε και ο κύριος, δήμαρχος, ο φίλος μου και συναγωνιστής Γιώργος, ότι την ημέρα που πήγαμε στο σπίτι του κυρίου Φέδωνα, του ιατρού, για να ορκιστούμε από τον ίδιο τον αρχηγό, μας έβαλε αυτό το καυτό ερώτημα: είσαστε σε θέση να θυσιαστείτε για την πατρίδα σας? Με ένα στόμα όλοι φωνάξαμε και βεβαίως είμαστε. Μα περιμένετε την επομένη να το καλοσκεφτείτε? Όχι αρχηγέ, με ένα στόμα πάλι. Από τώρα ορκιζόμαστε να υπηρετήσουμε την πατρίδα. Αυτό και έγινε. Με τον Σταύρο Ποσκότη είχαμε μία πολύ καλή φιλία και εκδρομές πηγαίναμε και πολλές άλλες δραστηριότητες. Και είχαμε πολλές φορές επισκεφθεί τόσο τον Γρηγόρη Ναξεντίου όσο και τον Πολύκαρπο Γιορτάκη για ορισμένες επαφές και οδηγίες τις οποίες ελάμβανε και έδιδε για από μέρους της οργάνωσης. Γι' αυτό και την τελευταία νύχτα που επρόκειτο να γίνουν οι εκρήξεις και η έναρξη, να πούμε, του αγώνα, να πούμε, ο Σταύρος μου λέει: «Ξάνθο, πόψε, σε θέλω στις 11 η ώρα να πάμε κάπου». Εντάξει, λέω, θα πάμε. Και μπήκαμε στο αυτοκίνητο γύρω στις 11 παρατέταρτο και ξεκινήσαμε για την Αθιέρεση. Εκεί είχαμε πάει για να παραλάβουμε ίσους τους οποίους θα χρησιμοποιούσε ο Λιβαδιώτης για να συσκοτήσει την περιοχή Λάρνακας. Όμως, το ταξίδι μας αυτό δεν ήταν και τόσο γόνιμο, διότι όπως μας επληροφόρησε ο Παναγιώτης, ο Κουμενής, τα είχε δώσει όλα τα υλικά σε κάποιον άλλον να τα δώσει στον Λιβαδιώτη. Και έτσι το ταξίδι αυτό ήταν και το μοιραίο, να πούμε, για μένα. Γιατί? Διότι επιστρέφοντας από την Αθιένο πρέπει να ήταν γύρω στις 11-11.30. Εκεί στον Άγιο Γεώργιο των Κοντών μας σταμάτησε ένα αστυνομικός. Στάθηκε στη μέση του δρόμου, ψήλωσε το χέρι του ψηλά. Σταματάτε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, έπρεπε να σταματήσουμε. Και σταματήσαμε. Ήρθε, μας επλησίασε ο αστυνομικός, ένας Τούρκος, και το όνομα του είναι Κιανίν. «Α, εσύ κύριε είσαι, κύριε Ξάνθο και Ποσκότη, εντάξει, περάστε». Ήθελε να ελέγξει κατά κάποιον τρόπο, να μην δει ότι η κίνηση ήταν μηδαμινή τότε, σε οχήματα. Πού να δεις όχημα μετά τις 10. Στη Λάρνακα. Τελειώναν οι κινηματογράφοι, τα πάντα ήταν νέκρα στη Λάρνακα. Και λέω ότι αυτή η επίσκεψη ήταν και η μοιραία για να με συλλάβουν την επομένη, διότι ερωτήθηκαν ή ερωτήθησαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν τις περιπολίες, ποιους είδατε να κινούνται τη νύχτα της προηγουμένης. Τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε. Γι' αυτό και ερχόμενος από την εργασία μου την επομένη της 1ης Απρίλη, την 1η Απρίλη, ήταν η αστυνομική στο σπίτι και με συλλάβα.
Πού εργαζόσουν?
Εργαζόμουν στη Cyprus Oil Plantation στο Μενεούν.
Τι ήταν αυτή?
Ήταν μια εταιρεία γεωργικής φύσεως, έκανε εξαγωγές εσπεριδοειδή, σταφύλια, ελαιόλαδο και τέτοια.
Ωραία. Ερχόμαστε στη συνέχεια.
Η συνέχεια. Κατέβασα το σπίτι τον Σταύρο κάπου και εγώ στην αποστολή μου, φυσικά. Η αποστολή μου ήταν με την ομάδα η οποία θα έκανε την έφοδο ή στο σπίτι του διοικητή της αστυνομίας. Ήταν Άγγλος αυτός και ήταν και γνωστός μου. Αγαπούσε το ποδόσφαιρο και με ήξερε αυτός. Εξεκινήσαμε προς τις 12 και 20 περίπου, διότι το σπίτι μου εμένα ήταν στα Καφενούδια και κοντά στο δημόσιο κήπο, όπου ήταν η οικία του αστυνόμου, του Άγγλου, και δεν ήθελα και πολύ χρόνο να ξεκινήσω να πάω. Ξεκίνησα, πήρα τα εργαλεία μου για να εκτελέσω την αποστολή. Και είχαμε συγχρονίσει, θυμάμαι, όλοι μας τα ρολόγια, διότι είχαμε μία συνάντηση. Στις 9 μας ανακοινώθηκε ότι αρχίζομαι απόψε. Επομένως, συγχρονίσαμε τα ρολόγια μας όλοι για να είναι συγχρονισμένες οι ενέργειες, οι εκρήξεις, τα πάντα. Έτσι και έγινε. Εγώ βγήκα απάνω εις τον μπάσαλο της ΣΥΤΑ, ο οποίος ήταν, δεν θυμάμαι πόσα μέτρα, 50 μέτρα μακριά από το σπίτι, 30 μέτρα, κάτι τέτοιο, σαν έλουρος. Τώρα πώς έβγηκα πάνω, να πούμε, ήταν ο αυθορμισμός ή ο ενθουσιασμός. Εννοείται ότι αυτό το είχα ξανακάνει πρόβα, κάπου αλλού, όχι εκεί. για να δω ότι ήμουν ικανότητα να πούμε σε άρφα χρονικό διάστημα να αναργηθώ και να αποκόψω τις τηλεφωνικές γραμμές. Έτσι και έγινε. Θα ήταν ένα λεπτό, έβλεπα το ρολόι συνεχώς, ένα λεπτό να πούμε, και βγήκα πάνω και απέκοψα τις τηλεφωνικές γραμμές για να μην μπορέσει ο αστυνόμος ή από θόρυβο ή από οτιδήποτε άλλο να σηκώσει τηλέφωνο και να πάρει την αστυνομία να καλέσει βοήθεια κλπ. Η αποστολή μας είχε πλήρη επιτυχία, διότι όλοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Και τις εκρήξεις τις άκουσα μετά και λοιπά και ήσυχος πήγα στο σπιτάκι μου. Και κοιμήθηκα. Όπως σας ανάφερα, την επομένη το απόγευμα με συλλάβανε. Τώρα, οι μαρτυρίες οι οποίες είχαν αυτοί οι κύριοι, δεν είχαν μαρτυρίες τίποτε. Απλώς ήταν περιστατικές οι μαρτυρίες. Περιστατικές οι μαρτυρίες. Και ο στόχος τους αυτούς ήταν, επειδή ήξεραν ότι αυτοί το κάνουν οπωσδήποτε. Ο Λυκούργος, ο Ποσκότης, ο Καϊσερλίδης, όλοι οι συσυμμασμένοι. Εγώ κατά κάποιον τρόπο ήμουν λίγο λαφτός, αλλά μπήκα κι εγώ μέσα να πούμε, διότι μετά έφερνα το Ποσκότη να πούμε, με το αυτοκίνητο. Τι έπιανε να κάνεις κύριε με τον Ποσκότη. Ναι, ναι. Λοιπόν, πήραν και το αυτοκίνητο μου, και το αυτοκίνητο μου το πήραν στην αστυνομία. Και με βάλαν σε έναν τελήν στον αστυνομικό σταθμό δίπλα από τον Ποσκότη. Και αρχίσαν οι επισκέψεις, οι αναλλάξ επισκέψεις του αστυνόμου Απόστολου και Παντελίδη. Οι επισκέψεις αυτές όλες περιφερόντουσαν να τους τα πω όλα, να με βγάλουν και μάρτυρα και να πάω στο σπιτάκι μου και στο ποδόσφαιρό μου. Εγώ φυσικά αστείο πράγμα να μου. Αρνιόμουν τα πάντα, τα πάντα. Αυτοί πιστεύω ότι για να ενισχύσουν τις μαρτυρίες τους είχαν βάλει TNT μέσα στο αυτοκίνητο. Και αυτούς και του συναδελφού Λυκούργου, όπως μου είπε, του βάλανε στην τσέπη. Και εγώ αμέσως πίστεψα ότι μου βάλανε TNT μέσα στο αυτοκίνητο. Διότι δεν χρησιμοποίησα το αυτοκίνητο μου για μεταφορά TNT. Τις νάρκες, τις οποίες προηγουμένως αφηγήθηκε ο συνάδελφος, συναγωνιστής, Λυκούργος, τις οποίες στο σπίτι μου τις είχαμε να πούμε λιώσει για να τις κάνουμε TNT έφλεκτον ύλη, τις είχαν φέρει άλλοι. Δεν τις χρησιμοποίησα εγώ, δεν την έβαλα την άρκη στο αυτοκίνητο. Ορισμένα εργαλεία τα οποία χρησιμοποίησα από το σπίτι, την επομένη τα είχα πλένει. Τα έπλυνα όλα. Επομένως δεν είχε σημάδι. Και πιστεύω ότι αυτοί οι δύο ήταν φύλακτοι. Υπάρχει, δεν ξέρω ύστερα αν αλλάξει.